Faktorian gonbidatu Eduardo Zubiaurre, Confebask enpresarien elkarteko presidentea. Zubiaurre jauna, egunon.
Egunon, Iñaki.
Zer moduz, ondo?
Ondo, eta zeu.
Azkenean, 0,5ez, 0,6 igotzea kotizazioak, hori proposatu du Escriba ministroak, baby boomerren pentsioak ordaindu ahal izateko. Eta 0,6 horretatik 0,4 enpresek ordaintzea. Nola ikusten duzu,
Bai, hau da, seguridade sozialeko ekarpenetan hori ohikoa da. Enpresa gera 10 eurotik 8 jartzen ditugunok eta ba, bueno, beste herrialdetan gertatzen ez dan bezala, ba, kotizazio sozialak ere dira ba, enpresen gain, ez, enpresen bizkarrean dagoen beste zerga mota bat, eta enplegurako ere ba, kosto bada, ez da kosto garrantzitsu bat, eta horregatik, ba, bueno, enpresa alorretik ba, zalantzak ez da zenbat eta gehiago. Lanpostuen kostea igo, ba, bueno, ba, eragozpen handiagoa dira, ba, ba, lana, lanpostuak sustatzeko, eta bueno, pixka, dano nahi dugun susperraldi, eta lanpostu sortze horren atzetik, ba, indartxu joateko.
Beraz, kotizazio igotzeak iruditzen zaizu, lanpostu sorreran izan dezakela eragina?
Beti, ez da, horrelako faktore bat, ba, garestitzen danean, horiek ez du erresten, ba, bere erabilpenaren, ba, pixkatarea gotzea, eta, bai, ba, egia esan, pizgarria baino gehiago, ba, bueno, zerbait, ba, ez dakitak, okerra, baina, ba, bai, beste, eragozpen txo bat gehiago izango litzateke, ba, kotizazio sozialak igotzea.
Baina, zenbateko inpaktua, kalkulatzen duzue, langileko izan dezakela honek?
Bueno, hori ez dago esatireko orain ere, lehen esan dudan bezala kotizazio sozialak, ba, bueno, lanpostu baten kostearen zati garrantzitsu bada, uneko erena gutxi gora bera, eta ba, bueno, ba, hori zenbat eta gehiago areagotu, zenbat eta zerga gehiago jarri lanpostuei, eta bueno, lanari, ba, orduan ere, ba, bueno, ba, pixka zailtasun handiagoa da, lehiakortasun gehiago eskatzen du, eta bueno, lehen esan dudan bezala, hori ez da bintzat errasteko eta suspertzeko neurri bat.
Ez da Espainiako gobernuarekin irekita dagoen eztabaida puntu bakarra, lan merkatuaren erreformaren negoziazioak ere mai gainean daude. Negoziazio horrek hartu duen norabideari buruz ze iritzi daukazu?
Ba, negoziazioak aurrea darrai, da, bueno, ba, COEren bitartez jakitzen dugu gutxi gora bera, ba, mai, negoziazio maietan gertzatzen danari buruz. Egia da, EPEA ba, agortzen ari dala, urte bukaerarako dago EPEA jarrita, EPEMUA jarrita, ba, Bruselasi datozen funtsa hoien betekizunak betetzeko, eta alde horretatik ba dano gaude pixkat pixkat adi eta ikusten nortik ze atera daiteken. Guk beti ezartzen duguna nahi duguna da lan merkatu bat non gure lehiakideak, hau da Europako lehiakideak, Europa izanik ongizatean ba aurreratuen dagon inguru bat, ba gure lehiakideak dauzkaten antzeko arauak eta tiztu inguruak, ba, azken finean gure enpresak aurrera eramateko, aldanik eta lanpostu gehien sortzeko, eta era berean, ba, arazoak daudenean, krisiak datozenean, era azkar, eta ez dakit, ba, normal baten, kostu handi gabe, liskarra handi gabe, ba, doitzeko, behar danean, doitzeko, ba, bideak, ba, eskure izatea.
Negoziazio horretan, atal desberdina daude, gobernuak badirudi, negoziazio hortatik kanpora utzi duela momentuz, baztertu egin duela momentuz, kaleratzea garestiago egiteko asmoa, 2012ko erreformak lan egindako urteko indemnizazioa 45 egunetik 20ra jaitsi zuen, hori ez diduri orain ikutu nahi duenik. Enpresariei egindako kontzesio bezala ulertzen duzu?
Bera, hemen danon artean lortu behar duguna da, lehen esan dudana, ba, lan merkatu bat, arau batzuk, legedi bat, non ba, lan postu sortzea posible egiten duen, eta geuza natural eta erabaki normal bat bezera enpresa lorrean. Zenbat eta ba, zailtasun gehiago, zenbat eta zurruntasun gehiago, zenbat eta betekizun gehiago izan, ba, askoz ere zailago izango da lanpostua sortzea. Eta beste herrialde batzuetan gertatzen danan ba, egoerantzeko bat da eskatzen ari garana. Eta hemen gehien bat falta dana ba, malgutasuna da, bai barne malgutasuna, eta geuza oso oker daudenean ere, ba, eta beharrezkoa danean, eta beste biderik ez dagoenean, enpresaren geroa eta jasangarritasuna bermatzeko, ba, bueno, ba, egunen, ba, momenturen batean, kaleratzeak egin baldin behar baldin badira, ba, era ba, bueno, normal baten, merke baten, enpresaren geroa arriskuan jarri gabe, ba, hartzeko moduak izatea. Da garestitzeak eta guza guzti horiek, balen esan dudana, eragozpenak besterik ez dira, ba, lanpostua sortzerakoan. Enpresa bati, krisian dagoenean, askotan egitura asko arazoa dituztenean eta horrelako zailtasuna jartzen dizkiegunean, ba, egokitzeko, doikuntzak egiteko, ba, enpresa horrek, ba, bueno, ba, posible bada ere, ba, aurrera egitea, ba, ingo du zailtasun handienekin, eta gainera, ba, bueno, ba, esperientzia horretatik pasa ondoren, ba, oso zail izango du berriro ere, ba, inbertitzea, berriro ere hemen bere proiektua garatzea, eta lanpostua sortzea. Beraz, sort dezagun danon artean, testu inguru egoki bat, eta propos bat, ba, ba, jarduera sustatzeko, lanpostua sortzeko, eta azken finean, ba, danon artean, ongizatea lortzeko.
Sektoreko hitzarmenak enpresakoen gainetik jartzea, hori zuen ikuspegitik egokia da?
Ba, nik uste dut baietz, ez da, zenbat eta neurriak, erabakiak, hitzarmenak, zenbat eta realitatetik, enpresaren beharretatik eta realitatetik hurbilago egon, ba, are, eta hobe, ez da, alde horretatik gu, ba, bueno, ba, sindikatuok eta enpresa elkarteok, enpresari laguntzeko besterik ez daude, eta enpresa bere alorrean, eta bere almenen, eta beharren ere muan, ba, hitzarmenak zera, lortzeko eta egiteko gauza baldin badia, nik uste danok hori ikusu behar dugula begirunez, eta egin behar duguna da, hori eman dadin, ba, bueno, ba, lagundu eta arrastu, eta horretarako gaude, enpreseri laguntzeko bere lana aldanik eta onduen egin dezaten. Beraz, nik uste tona dala, ba, bixi, enpresa arloan hitzarmena lortzen baldin badituzte, beste inor esartzea, eta hori errespetatzea.
Baina sektorekoak lortzen baldin badira, enpresekoen gainetik egotea litzateke egokiago.
Baina berri odiot, enpresaren egoera askotan oso partikularra da, eta asko zobe da, enpresa alorrean bere arazoi erantzuna emoteko bezalako hitzarmenak eukitzea eta garatzea, eta hori nik uste dut, egin behar dana da, ba, bizi errespetatu, ba, enpresaren onerako eta bere lehiakortasunerako, bere inbertsioetarako, bere geroa bermatzeko, eta baita ere, lanpostua sortzeko, ba, egoki izango delako.
Behin-behinekotasuna, ze puntutaraino da kezka enpresarientzat? Sindikatuek adierazia dutelako horren inguruko kezka, gobernuak ere bai, Bruselak berak ere bai, enpresarientzako bada hori kezka?
Bai, jakina, behin-behinekotasuna, nik uste dut, orokorrean ez da laona inorentzat, ez da, hau da, danon nahi dugu, harreman egonkorrak izatea, pertsonak gure enpresetan lanean egotea, aldanik eta modu egonkorrenean, eta horrek laguntzen duelako, ba, hezkuntzan, heziketan, hobekuntzan, pertsonen ekarpenean, enpresaren, ba, bueno, proiektuan, geroan, lehiakortasunean, beraz, hori da, danon nahiko guen duke, testu ingurua, baina hori esan da ere, beti utzi behar diogu pixkat enpresari, aurre ikusten ez dituen egoeretara egokitzeko bideak. Eta, bueno, hasiera baten kontratu batzuk egiten baldin baditu, hasiera baten inbertsio batuetan saltzen baldin bada, ero hainbat proiektuetan, eta berak uste bezain ondo geuzak ateratzen ez baldin badira, ba, beharrezkoa duena da, ba, lehen esan dudana egokitzeko eta doikuntzak egoteko, neurri eta bideak izatea. Eta hori ez dagonean, ba, enpresak egiten duna da, ba, bueno, aldan moduan bideak aurkitu, ba, malgutasun hori erogokitzu aukera horiek izatea. Eta hori da azken finean, ba, estatuko Espainiako lan araudiaren arabera, ba, sortzen dana. Azken finean, behin-behinekotasuna izaten da, malgutasuna lortzeko, ba, ia bide bakarrenetako bat. Eta gaina zelan duadelidadea dagon, ba, lan merkatuan, ba orduan ba ba beti esaten duguna, ezta, ba finkoak mugagabeko kontratu dunak izaten dira beti, ba bueno, ba horrelako babes maila handi badaukatenak eta binbiniko zera kontratua dituztenak izaten dira, ba ba bueno, goraberan dabiltzanak eta krisiak eta goraberak daudenean ba sufritzen duten egoera. Eta ba bueno, kanpotik eta lan, Espainiako lan merkatua ikusten duten danak ezagut dute dualidade hori jetxin behar da, ia lortzen dugun danon artean lan merkatu egonkor bat izatea, baina era berean behar danean ere beharrezkoa dana egokitzeko bideak izatea. Eta hori da, ba, Espainiako lan merkatuan falta dana, Europako lan merkatuekin alderatzerakoan.
Argindarraren prezioa dela eta estuasun bat baino gehiago iritsi da azken hilabete hauetan, oraintxu ziden horreko buru bat entzun genion, enpresa asko zulora erortzear daudela honegatik. Hala da?
Ba bai, bai, sektor horietako egoera ba larria delako, elektrointensiboak dira, elektrizitatea euren koste estrukturetan ba oso garrantzia handiko aldagaia da, eta bai, euren presioa, elektrizitatearen presioa horren beste igodanez, ba benetan euren esplotazio egoerak eta kontuak ba oso era larrian daude.
Baina zulora erortzeko adina bai.
Bueno, espero dezagun ez izatea, espero dezagun azkenengo errege derketruaren zuzenketarekin, ba, merkatua lehengora itzultzea, egia da aurreko egoeran enpresa asko zeudela ba, epe bateko kontratuen pean eta prezioak nahiko seguru zituztela, eta ez mintzat azkenengo igoerekin ba, bueno, afektatuta, eta espero dezagun ba, enpresa hauetan ere, elektrointensiboak diran enpresetan, ba, aurreko prezioetara ba itzultzeko bidea izatea. Nik ez enpresa bakoitzeko zerak xietasunak ez ditut ezagutzen, baina danokin dugu alegina, ba bueno, hasiera baten pixkate aterasan errege dekretuaren ondorio kaltegarriak, ba elektrizitate merkatuan zeuden presioak eta egoerak danakean ba gazbera uzten zituelako horri ba zuzentzeko eta mendik aurre egin behar dana, ba ikusi pixkat afekzioa nondan, eta Europatik egiten dian aholkuen arabera ba laguntzak eskaini behar baldin badira, bai arlo pribatuan eta baita ere ba afekzio gehiago daukaten enpresetan, ba egin behar dana laguntza horiek zuzendu bideratu beste herrialde batzutan egiten dan modu berdinean.
Nola baloratzen duzu argindar konpainiek izan duten jarrera dekretu horren ondoren?
Bueno, dekretu hoien ondoren euren egoera guztiz aldatzen zelako. Gainkostu bat jarri zion gobernuak, gainkostu horren arabera hainbat kontratu zituztenak, ba galeretan gertatzen ziren, eta bueno, eurek esaten zutena, bueno, arauak partidua aurrera zoala, arauak joku arauak aldatu zizkieten, eta horren ondorioz, ba galeretan sartu ziren errege dekretu baten ondorioz. Hori guztiz kaltegarria da, gehien bat energia sektore garrantzitsu batean, non energia da oinarrizko baliabide bat, ba gure bizi aurrera ateratzeko, ekonomiak ere funtzionatu dezan, eta enpresen lehiakortasunean ba azkenengo astetan ikusten ari garan bezala. Beraz normala da enpresa horiek galeretan sartzen ziranean errege dekretu baten ondorioz, ba euren erantzurak eta euren kexuak ezta ba azalaratzea, eta gainera hainbat inbertsio euskaten konprometituta, energian ere izugarrizko erronka dauzkagulako datozen hamarkadetan, eta beraz sektore guztia inbertsioak eta egoera guztiz zoratuta geratu zalako, eta espero dezagun hori azkenengo zuzenketekin bere onera etortzea, eta enpresa horiek dituzten erronkak eta danok ditugun erronkak erronkei aurre egiteko moduan egotea berriro ere.
Mikrotxip edo erdieroalen eskasia izan zen lehenengo, baina gerora ari gara ikusten lehen gai eta osagai askorekin dagoela arazoa. Hau nola ari da eragiten enpresetan, eta ze eragin izango du aurtengo urterako eta ondorengo hilabetetarako aurreikusitako suspertze ekonomikoan?
Bai, urtea hasieran dan ikusten genduan, ba bueno, suspertzea asko ere normalagoa izango zala eta bueno, pizka normalidaderako bide hori ba xamurragoa izango zala, baina bai, bai ez da bakarrik mikrotxipetan edo erdi aroretan, baizik eta bueno, lehen gai askokin gertatzen ari dana, bai garraioarekin, lehen gai askokin, gero gasaren bitartez ere, ba elektrizitatearen kostea asko handitu da. Beraz, ba bai, ikusten ari garana da suspertze ematen ari dala, eskaria asko igo dala, baina igotzen ari dala, ba ez era ordenatu batean, eta askotan, ba ekositeko almena ez dala gertatzen edo emoten ari ba, modu berean, eta horrek ba, merkatuan tensio handiak sortzen ditu. Pandemiaren egoerare ez dago gaindituta herrialde askotan, horrek ere bere eragina dauka ba, hornikuntzetan, lehen gaien zerean, ez da sorreran eta hornikuntza hoien zerean, bideetan, eta bueno, ba, digitalizazioaren azkartze horrek ere, bain bat ba, komponentetan eta osagaietan, ba, izan du bere horrelako eskari handi bat, eta ez da egon, ekoizte almen nahikorik horri aurre egiteko, eta bueno, ba, doikuntza prozeso baten bizitzen ari gara, ia ba, pixka jakintunak diotena, ba, arazo hauek, ba, pixkate abagune jakin bateko eta epe jakin bateko arazoak izatea, eta ia ba, datorren urteko erdi alditik aurrera, pixka geuza hauek zuzentzen doazen, baina badirudi hilebete batzuetan, ba, sufritu beharko dugun egora bat izango dala.
Eta eragiten ari dena beraz, hazkunde ekonomikoari, aurreikuspenak jeitsi beharren izango dira.
Bai, jakina, ekoizpen hainbat sektoretan, bai, ekoizpena murrizten ari da, batzuetan baita ere gelditzen, ba, autogintzan esate baterako, dana garestitzen ari da, garraioa, hornikuntza, dana zailtzen, eta ba, horrek jakina, ba, eragina dauka ekonomian, zalantzari gabe, badirudi, ba, moteltze bat emango dala, askunde, haundi, baten, testu inguru batean, askundea ez dago arriskuan, baina bai badirudi moteldu ingo dala, eta ia ba datorren urteko aurreikuspena ba betetzeko moduan dauden eta bueno Euskadiren kasuan ba ia datorren urtean gai garan ba krisi aurreko goeretara iristeko ba bai barne produktu gordina bai lanpostuetan bai inbertsuetan eta hori da pixka danok lanean ari garan dano daukagun helburua eta horren atzetik ari gara lanean ezta
urrian urte arteko inflazio 105,5% kokatu da Espainiar estatuan ikusi beharko da urtea nola izten den baina datorren urteko soldata igoeretan pareko gorakada aurre ikusi behar da.
Ba bai, dudari gabe horrek eragina izango duela, ba normala da moruan, ezta. Eta bai, izugarrizko inflazioa baita marketetan ikusi gabeko zera maila batzuetan, inflazioa arazo handi bada, ba erosmen ahalmenean, bai zerga bat bezala ko zera eragina dauka, txikito egiten du, gutxito egiten du gure erosmen ahalmena eta baita ere, ba lehiatzeko ahalmena, ezta? Gure kostuak aurrera handitu egiten baldin badia eta gehien bat gure lehia kideak baino inflazio handioa baldin badaukagu, desabantaila hori, marginetan eta lehiatzeko almenean islatzen da.
Baina soldata igoeretara ere pasako da.
Ba, nik uste bai normala dan bezala, beraz, ba, horren eta horren ondorioz izango duguna da, koste handitze handi bat, horren ondorioz eta beste, lehen gai engatik ere bai eta produktu energetikoen gatik ere bai eta horregatik dino gure inflazioa gure leakideena baino handiagoa baldin bada. Asko eta ina handi batean produktu energetikoengatik dalako eta beste herrialde batzuk ez dira hori horren beste nozitzen. Frantzia pixkat adibidezela hartzen baldin badugu, beste energia mix bat daukalako asko zere lehiakorragoa dana eta hemen gertatzen ari dian koste igoerak sufritzen ez duna, zuzenean Frantziako enpresak eta ekonomia horretan lehiakortasuna handiagoa izango du, desabantaila gutxiago eta merkatuetan lehiatzeko baldintza hobeak, ez da, hori da inflazioaren pixka dagoen arriskurik handina.
Azken egunotako polemika da Iñigo Urkullu lehendakaria kexu agertu dela Madrilgo erkidegoarekin iragarritako zerga beherakadagatik dumping fiskalari buruz hitz egin du. Ikusten duzu zuek inbertsiogileak irizpide hori hartuta ari direla Madrila joaten?
bueno, Madrid azkenen urteetan eta ez bakarri neurri honengatik, ba bihurtzen ari da oso erkidego lehiakorra, bai inbertsioak eta baita ere pertsona talentudunen pertsonak erakartzerakoan horren zalantzarik ez dago eta bueno, bai politika fiskalarekin eta bai beste hainbat neurriekin, bere azpiegiturekin eta sortzen ari dan testu inguru aproposarekin, bai inbertsioak erakartzeko eta jarduera ekonomikoak garatzeko, ba bai lortzen ari da, oso erakargarri izatea
eta Euskadi ezta, Euskadi ezta erakargarri.
Alde horretatik galtzen ari gera lehiakortasuna eta pixkat alderatze horretan, bai, gure erakargarritasuna galtzen ari gara. Eta bueno, alde batite errenta dago, baina beste zerga mota badaukago, da ondasunen gaineko zerga, ba kaltea handia egiten diguna, ba bai pertsona talentodunak eta bai proiektuak eta gure herrialdea lehiakorrago egiteko eta horregatik ari gara enpresa mundutik esaten, ba zerga mota hori ba oso geuza on gutxi ematen duela eta kalte eta okerra handiak.
Sindikatuen irakurketa oso bestelakoa da. Ela sindikatuak aurtengo urtean publiko egin duen txosten baten arabera, elkarten gaineko zerga aintzat hartuta, enpresek dagokiena baino dezente gutxiago ordaintzen dute, obariei esker, bestea bataz beste dio txosten horrek, 107.6, praktikan hori dela ordaintzen dela. Hori ala da.
Nik ez dakitela nundik eta eratzen dituen datu horiek, baina horrek ez dira ofizialak. Gure zerga tipo efektiboa, esango nuke, ba, 20aren inguruan dabilera, besta ez dakit nundik eta eratzen dituen datu horiek, baina, eta gaina obaria baldin badaude, dira, obariak helburu batekin jartzen dira, enplegua, inbertsioa, ikerketa eta garapena, eta nazioartekotzea, eta, bueno, danon artean ezer ditugun helburu hoien atzetik, aleginak egiten ditu duen enpresen dako jarrita daude obariak eta alegin horiek eta inbertsio horiek egin eskero lortzen dira. Beraz, ez dago beste modurik. Beraz, bueno, saiatzen garena da, ba, herrialdeak eta enpresa dituzten erronkei aurre egitea eta laguntzak eta pizkarria jartzea hori egin dadin.
Egun hauetan Glasgow-un klima aldaketaren aurkako goibilera egiten ari da, Euskal Industrian Basque Net Zero hitzarmena eginda, 2050erako emisioetan neutro izateko. Enpresetan, egokitzapen hauek egin beharra, aukera bezala bizi duzue, edo aparteko ahalegin eta arazo bezala?
Bueno, hori da datorren errealitate bat. Beraz, errealitate baten aurrean egin behar dana egokitu, bestela ba, ez dago etorkizunik. Eta bai, arazo bat, hau da, gure lurrak eta gizadi osoak daukagu arazoa, ba, bueno, ba, berotegi efektuarekin, eta bai, ba, gure inguru giroa zaindu behar dugu, ba, bideokratikoa zelako, eta hemen lortu behar duguna da, ba, jarri dian helburu horiek ba, betetzeko bideak egitea, baina betetzeko hainbat baldintza lortuta jakina, pixkate berotze efektori jetxi behar dugu, CO biren isurketa jetxin behar ditugu, baina era berean kontutan hartu behar dugu, energiaren horrikuntzak bermeak behar dituela eta gaina transizio horretan gure ekonomia, gure lanpostua, gure inbertsioak eta gure ongizate bideak ere funtzionatzen jarraitu behar dutela, bestela ez dugu egingo bide hori eta porrota handi bat lortuko dugulako.
Ba, Eduardo Zubiaurre, Confebask enpresarien elkarteko presidentea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Eskerra zui, Iñaki.
Hurrengora arte.
Hurrengora arte.